Môre gemeente, welkom by vanoggend se erediens. Ons toetrede tot die erediens kom vanoggend uit Psalm 48 en daarvan verse 1 en 4, dis die toosjes breiming agter in die boekie. En ons lofsang na die fotum en die seën groet kom uit Gesang 203 verse 1, 3 en 5. Ek hou vir ons Psalm 48 vers 4 voor. Ons wil o Heer wat redding skenk aan al u goedheid bly gedenk as ons te saam is in die woning. Net soos u naam is, grote koning, so is u glansverskyning. Die vyandse verdwyning word aan die volkere bekend tot by die aardse verste end. U hand wat nooit die kwaad gedoog, reis vol geregtigheid omhoog. Psalm 48 vers 1 en 4 agter in die boekie, na die foto met die seën groet gesang 203 verse 1, 3 en 5.
Gemeente, luister, so sê die Here, moenie vrees nie, ek het jou verlos, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede, word aan u geskenk deur hom wat is, wat was en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen.
Thank you.
Broers en susters, ons het gesondig teen God. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en ons liefdeloosheid. Hoor die wet soos wat Jesus het opsom in Markus 12 verse 28 tot 31. En een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Ons weet nou dat ons gesondig het en gedoen het wat verkeerd is in die oë van die Here. In Johannes 1 hoofstuk 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie enige God. Kom ons bely nou staande ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons die mense, en ter wille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God, die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het ons geloof nou bely. Kom ons wy ons lewe opnuut aan die Here toe. Ons sing nou uit Gesang 475 verse 1 en 2.
Gemeente, voordat ons vanoggend die Here se woord gaan oopmaak en daaruit gaan lees, kom laat ons saam bid. Here ons God, vandag is 'n besonderse dag. Dis 'n dag wat ons terugkyk en teruggryp na 'n baie belangrike gebeurtenis wat net oor 500 jaar gelede plaasgevind het. 'N dag, Here, waarop 'n jong man vir die geloof gewaag het. 'N dag wat belangrik is in baie opsigte. 'N dag waarin die evangelie weer herontdek is. 'N dag, Heer, wat vir elkeen van ons veronderstel is om besonders te wees. Want ons het die voorreg om vanmôre weer hier by mekaar te wees in 'n erediens. Ons het die voorreg om ons geloof te kon bely, na U wil te kon luister, om tot U te kon sing, maar bo als, Here, om ook na U woord te luister in 'n taal wat ons verstaan, die taal waarin ons droom. Vergeef ons, Here, want ons aanvaar dit so maklik vanselfsprekend. Ons besef nie die moeite, die angs en selfs die bloed wat moes vloei om dit vir ons moontlik te maak. Daarom, Heer, op 'n dag soos hierdie, kom ons nie net om te luister nie, nie net om terug te gryp nie, maar in die besonder om ook vir U dankie te sê. Dankie dat ons elke dag mag leef vanuit U aangesig. Daarom bid ons ook, Here, dat U ons ook vanmôre weer sal voed en sal versterk vanuit U woord. Dat ons ook ons verantwoordelikheid sal opneem. En ook die waarheid van die evangelie sal gaan leef in woord en in daad. Spreek, Here, want U diensknegt en U dienstmaagd luister. En ons bid dit in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons maak volgende die Here se woord oop en ons gaan saam lees uit die 1 Johannes, die eerste brief van Johannes, daar in hoofstuk 4, daar vanaf vers 7. In die Kansel Bybel is op bladsy 234. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God, en elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy volkome doel bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons sy gees gegee. En ons het gesien en is getuie daarvan dat die Vader die Seun as redder van die wêreld gestuur het. Wie bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hierin het die liefde sy volkome doel met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie. Want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde, net soos Jesus. Waar liefde is, is daar geen vrees nie. Waar maar volmaakte liefde, verdryf vrees, want vrees verwag straf. En wie nog vrees, het nie die volmaakte liefde nie. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en hy haat sy broer, is hy 'n leenaar, want wie sy broer wat hy kan sien nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry. Wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Wie 'n kind van God is, luister na die woord van God. Geliefdes, ons gaan nou weer saam sing uit Gesang 4, 7, 8. En ons sing daar saam strofes 1 en 4 en ek hou aan die strofes 4 voor. O Heer, skryf in ons harte dat ons dit nooit vergeet. Al pynig ons die smarte, al martel ons die leed. Die kruis van ons verlosser sluit ver gesigte oop in 'n verwarde wêreld. Bring dit weer vaste hoop. Gesang 4, 7, 8, strofes 1 en strofes 4. Liefdes, ons teksvers vir vanoggend se prediking kom uit die gedeelte wat ons gelees het en daaruit vers 18. Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf. En wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Hierdie gedagte herhaal in die direkte vertaling. In die liefde is daar geen vrees nie, inteendeel volmaakte liefde dryf die vrees na buite, want vrees het te doen met straf, en wie vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Geliefdes, wie van u leef in vrees? Die antwoord sal wees nee. Maar weet jy, broers en susters, ons leef maar in vrees. Ons lewens word in baie opsigte bepaal deur vrees. Daardie natuurlike vrees wat ons so aan gewoond raak. Liggaamlik is ons bang vir siekte. Vrees ons natuurlik die groot siektes waarmee baie mense geteister word. Die grootste kanker. Daarom leef ons en probeer ons gesond leef, ons maak voorsiening, ons het goeie mediese fondse, ons maak voorsiening vir sou so iets gebeur. Ons leef in vrees vir ons veiligheid. Daarom dat ons ook versekering het en ons het sekuriteitsmaatskappye en dis die werings en dis alarms en dis kameras En dis vuurwapens en ons is voorbereid en ons is paraat en ons sluit by groepe aan. Alles pogings om hierdie vrees van ons kalm te maak. Baie leef in vrees vir die dag van aftrede. Vrees dat hulle nie finansiëel onafhanklik genoeg gaan wees nie. Daarom ook beplanning en polisse. Ag geliefdes, ons kan vanmôre klomp dinge opnoem. Hoe ons onsself voorberei omdat ons hierdie ingebore vrees in ons het. Hierdie onsekerheid het in ons. Maar ons as moderne mens is nogal baie goed om hierdie vrese wat ons het 'n bietjie te temper. Ons het meganismes in plek. Soos hy ook dit reeds genoem het, ons kry dinge in plek om dat ons 'n bietjie beter kan voel, veiliger kan voel, gesonder kan voel, bietjie meer sekerheid kan hê oor die toekoms. Die vrees waarvan ons teksgedeelte vanmôre egter praat, is nie daardie natuurlike vrees wat ons het nie. Dis 'n ander soort vrees. Dis 'n vrees vir die onbekende. 'N vrees vir God. Maar weet jy dat ons as moderne mens het ook al die kuns vervolmaak om ook hierdie vrees 'n bietjie te temper. En hoe doen die moderne mens dit? Die moderne mens oortuig homself dat daar nie iets soos 'n God is nie. Daarom al die artikels en boeke wat geskryf word. Boeke vanuit die wetenskap en dies nog meer om te probeer aantoon, maar daar is nie werklik 'n God nie. Ook weer na die andere kant toe te sê, maar ag, eintlik is alle godsdienste maar dieselfde en ag, God is, as daar 'n God is, sal hy so genadig wees dat ons hoef nie bekommerd te wees. Ook een van die groot redes waarom diegene wat nie in God glo nie, die ateëste ook altyd hierdie onversadigbare geveg het teen God, word gedryf deur vrees. Vrees vir God. Geliefdes, en ons moet een ding onthou, dat ons is nie die eerstes, ons as moderne mens in die 21ste eeu, wat beetgepak word deur vrees nie. Ons leef in 'n baie moeilike omstandigheid, baie moeilike samelewing, waar hierdie natuurlike vrees wat ons het, eintlik 'n hoogtepunt bereik het. Totaal al onnatuurlik. As u daarom nou terugdink aan u kinderjare, hoe vreesloos en kommervry u geleef het, in die omgewing waarin ons kinders vandag groot word. Maar ook die vrees vir die onbekende, die vrees vir God. Wat ons 'n bietjie terug, paar honderd jaar, was daar 'n tyd wat bekend gestaan het as die middeleeue. Die van ons wat dit nog geleer het op skool en geskiedenis sal onthou, het gepraat van die donker eeue, ongeveer 1000 jaar wat dit donker was. Jy sal ook kyk, as jy sal ook sien as mense na films kyk uit daai era of kunswerke uit daai era uit, dan is dit altyd so donker. En baie kere gee mense so sig van verligting dat mense in daai tyd geleef het, met al die ellendes en die swaar kry wat daarmee gepaard gegaan het. Maar dit was in veel meer as net een opsig 'n donker era. Die donkerte, die hou vas, was in die hand van die kerk. En ek so tragies, so verskriklik om dit te moet sê vanmôre. Dat die donkerte wat daar uitgesak het vir amper 1000 jaar, het gekom uit die geleedere van die kerk. En is juist in die einde van hierdie era, hierdie laat 15e eeu, wat daar 'n jong kind was, wat sou breek met hierdie donkerte. Dit is interessant om weer eens vanmôre 'n bietjie stil te staan by die geskiedenis en die lewe van die man met die naam van Martin Luther. Soos ons vroeër gesê het, as ons terugdink aan ons kinderjare, is dit hierdie kommervrye kinderjare. Vreesloos. Maar vir hierdie jong kind was dit nie die geval nie. Hy het groot geword in vrees. En het was 'n ander soort vrees, het was nie hierdie natuurlike vrees waarin ons vandag blootgestel is nie. Nee, dit was 'n vrees wat dieper gelê het. 'N Vrees vir God. Want jy sien geliefdes, hierdie kind was opgevoed met vrees. Hy was nie net bang nie. Hy het hierdie ontsaglike vrees gehad vir sy ouers en die besonder vir sy pa. En die groot doel wat hierdie kind probeer nastreef het, was om sy ouers tevrede te stel. Veral sy pa, maar ook vir God. En nou weet jy, en elke kind wat vanmôre hier in die erediens sit sal weet, dat dit gebeur nie baie dat 'n mens 100% vir 'n toets kry nie. Dit gebeur nie dat mens alles in die lewe 100% reg kry nie. Maar daar is in daardie samelewing verwag dat die mens 100% moes reg kry. En hierdie jong seun het alles in sy vermoë gedoen om juis hierdie 100% merk te bereik. Maar keer op keer was hy teleurgestel. Hy het ook geen plek gehad van ontvlugting nie. Want het hy by die kerk gekom, was dit net so by die kerk ook. Ook daar is hy gekonfronteer met juist hierdie gedagte van om voortdurend sy skuld te bely, te bieg. Hy het ook groot geword in 'n omgewing waar mense selfs bedrae voorgesê is om te betaal vir hulle skuld. So dit was 'n baie donker en somber omstandigheid waarin hierdie kind groot geword het. Maar hierdie jong seun was 'n begaafde kind. Baie intellektueel, graag gelees, bestudeer, en het alles in sy vermoë gedoen om 100% gelowige te wees, 100% kind vir sy ouers te wees. Op 22-jarige leeftyd bereik hy al die meestersgraad in filosofie. Hy was skaars maar 22 jaar oud. En eenand op pad terug van die universiteit af op pad na sy ouer huis toe, beland hy in 'n storm. Nou die dag het een van die ouderlinge ook daarna verwys dat hy as jong man ook amper deur 'n weerlig raak geslaan is. Die van u wat al in so 'n storm was sal weet, dis vrees aan jaand, 'n mens kan mens net self indink die vrees wat daarby 'n mens moet wees en ook met hierdie kind se agtergrond. God wat straf, God wat skrikwekkend is, God wat oordeel. En hy wat so erns gemaak het met sy lewe, toe hierdie blitse om hom begin te slaan, het hierdie jongman het natuurlik geïnterpreteer en ervaar as God wat hom wil straf, God wat hom wil doodmaak vir een of ander sonde wat hy gedoen het, vir hom as onvolmaakte mens. En is juist daar waar hierdie jongman daar op sy knieë val en 'n belofte maak aan God en sê dat hy 'n monnik sou word, hy sou sy lewe wy aan die kerk, aan die saak van God. As die Here hom net sy lewe sal spaar. Natuurlik was dit vir sy pa 'n geweldige teleurstelling. Sy pa, ou Hans, wat graag wou gehad het, hy moes 'n regsgeleerde geword het, was nie daarvoor te vinde dat sy seun 'n monnik en later 'n priester sou word nie. Maar getrou aan sy belofte, getrou aan die mens wat hy was, was hy op 24, word hy 'n priester. Maar hy het altyd hierdie tekort in sy lewe gehad, altyd hierdie soeke, en het was eintlik gedryf deur vrees. Kan jy jouself indink hoe dit moet wees vir iemand wat sy hele lewe lank elke dag moet lewe in vrees? En daar is geen ontvlugting, daar is niemand met wie hy regtig kan gaan praat nie. As hy moet gaan praat, moet hy praat met 'n priester, 'n medepriester, en moet hy bieg, en word daar vir hom 'n skuldlas opgelê, moet hy betaal of moet hy werk, dit maak het nie vir hom makliker nie. Hy kon nie met sy ouers praat nie. Daar was vir hom geen toegang tot God nie, want hy het God gesien as hierdie skrikwekkende God van oordeel. En dit dryf hom om die heilige stad van Rome te besoek op 27-jarige ouderdom. Dit word vertel dat terwyl hy Rome so in die verte gesien het, het hy al begin om te buig en sy skuld te bely, want hy het so klein gevoel voor hierdie groot stad, die stad van die kerk, die stad van die geloof en Hy het hierdie hoop en verwagting gehad, dat hy daar vrede sou vind, dat hy daar die volmaakte offer sou kon bring. Maar as hy hierdie stad betree, word hy oorval met 'n teleurstelling. Hy kon nie glo wat hy sien, 'n morele verval, 'n stad wat eintlik korrup was. En hy kom daar in aanraking met die kerk en hy sien dat die kerk magshonger en geldhonger was en eintlik besig was om kerkgeboue te bou en te restoreer. Totale oppervlakkigheid wat daar was. Dit waarna hy gesoek het, kon hy nie in Rome vind nie. En so het hierdie jongman Martin se stryd maar voortgegaan en hy het verder studeer en vooral besig gewees met die woord van God. Aanvanklik het natuurlik vir hierdie jongman nie 'n lig aangegaan nie. Want hy lees die Bybel met hierdie agtergrond. Hy sien hierdie strafgerigte God. God wat net oordeel. Maar is later wat hy aangestel word as 'n dosent en later as 'n professor by 'n nuwe universiteit in Wittenberg wat hy begin die Bybel ontdek. Waar die Bybel vir hom begin oopgaan. En waar hy begin lees van God se genade en begin kennis maak met terminologie wat vir ons vanselfsprekend is, soos liefde. En dan gebeur daar nog iets. Die kerk stuur 'n sekere man met die naam van Johannes Tetzel om aflate te verkoop. Nou hoe aflate gewerk het vir die kinders van môre is dat dit is eintlik oor 'n lang periode in die kerk ontstaan. Dat, hoe dit daai tyd geglo is, dat jy as mens gaan reguit hel toe. Maar, jy kan vir jouself 'n skatkis van goeie werke by mekaar maak. Deur al die goeie goeders te doen, mense te help en so meer, kan jy jouself eintlik nou uit die hel uit wegwerk. En dan was daar ook so tussenfase vir die gelowiges, tussen die aarde en die hemel, wat bekend gestaan het as die vage vuur, en daai vuur was eintlik so 'n suiweringsvuur gewees, wat jou eintlik dan moes reinig van al jou sondes. Maar hierdie strawe, wat die priesters baie kere vir die mense opgelê het, was so oorweldigend, dat mense in hulle leeftyd nooit hulle skuld kon afwerk, en dan was hulle in die vage vuur. En toe bedink die kerk 'n baie slim plan, om fondse te genereer, dat hulle verkoop aflaat. Met ander woorde, jy kon jou geliefdes ook uit die vage vuur uitgekoop het. Ook jouself kon jy die vage vuur uitgekoop het. En sodoende het die kerk natuurlik baie, baie geld gegenereer om al hulle verpligtinge na te kom soos hulle dit gesien het. En dit was juist hierdie praktyk wat vir Martin Luther eintlik die spyker in die doodskus was. Want met sy bestudering van die Bybel, ons onthou op daardie stadium was die Bybel nog in Latijn gewees. Die Latijnse vertaling, ons weet dat daardie vertaling was ook maar baie en baie opsigte skeef getrek van die oorspronklike tale, die Grieks en die Hebreeus. Vind hy nêrens iets, soos die aflaatstelsel nie. Vind hy nêrens iets, soos die skatkis van goeie werke nie. En hy was 'n baie knap, en bekwame akademikus, en soos het maar ook in daardie tyd was, besluit hy om bepaalde stellings te maak. Verklaar hy eintlik bepaalde dispute, bepaalde punte wat hy graag oor wou debatteer, waaroor hy graag wou praat. Hy wou graag ander akademiese mense in sy omgewing, en in die besonder die kerk, 'n bietjie konfronteer, 'n bietjie krities. Hulle moes 'n bietjie krities omgaan met die skrif en die praktyke van die kerk. Hy wou eintlik debat stimuleer. En nou kom die vraag, nou maar waarom die slotkerk van Wittenberg en waarom 31 Oktober? Waarom staan dit vir ons so uit? Eintlik baie prakties, baie strategies ook. Prakties, omdat die kerk, omdat dit 'n nuwe universiteit was, was die kerk gebruik as 'n vergadersaal, kon sê as 'n auditorium, 'n plek waar mense by mekaar gekom het, soos 'n lesingslokaal sou ons min of meer kon sê. En dan was die deure van die kerk gebruik as 'n kennisgewing bord. Daar is alle belangrike kennisgewings is aan hierdie deur aangebring. En dis waarom hy dan ook hierdie stellings, hierdie 95 stellings, aan hierdie groot deur vasspyker, sodat mense dit kon sien. Juist by hierdie ruimte waar hulle met mekaar kon debatteer. Dit waarom die slotkerk van Wittenberg so belangrik is. Maar die datum, die 1 November was 'n baie belangrike dag op die kalender van die Roomse kerk. Dit was juist 'n geleentheid waar mense vir heiliges kon bid. En heiliges was mense wat hierdie kerk as heiliges verklaar is, mense wat kwansys volgens die kerk nie sonde gehad het nie en besonders was. En dan kon jy deur hierdie heiliges ook bid om jou geliefdes af te gee of te spaar uit die vage vuur uit. Maar om hierdie heiliges te kon aanroep, wat jy nou eintlik vanmôre ook sal hoor wat eintlik niks anders was as 'n heidendom, 'n afgoderry nie, het hulle relikwie gehad, goedjies, en daar was meer as 5000 van die goed wat daarmee bedoel word. Hulle het byvoorbeeld daarop aanspraak gemaak dat hulle nog die moedersmelk gehad het van Maria en hulle het nog 'n stukkie van die doringkroon gehad en nog 'n stukkie hout van die krib gehad en hulle het nog iets gehad van die donkie waarop die Here Jesus gery het en 'n stuk van sy kleed en so meer, 'n klomp dinge rondom Christus en belangrike gebeurtenisse uit die kerk en uit die Ou Testament. En dan het hulle dit gewoonlik tentoongestel en mense kon dit kom aanraak het en mense kon deur hierdie goed dan blykbaar nou tot die heiliges bid. Dit het natuurlik mense van heinde en verre getrek en dit was 'n ideale geleentheid om mense te konfronteer met hierdie praktyke wat onbybels was. Hierdie jong Martin, dit het gebeur op die ouderdom van 34, was 'n groot waagstuk. Hy was alleen. En dit was 'n jong man wat met vrees groot geword het. Vrees vir God, maar sy erns, sy begaafdheid waarmee hy geseend was, sy erns by die woord van God, bring hom op 'n punt waar hy van hierdie vrees ontsla raak. Want in die Here se woord ontdek hy 'n begrip soos liefde, genade, verlossing. En dit stel hom in staat om vry te kom en die kerk te konfronteer met hierdie dwaalleer, om ook ander te help om ook tot hierdie verlossing te kom. Maar tog is daar ook 'n sterk ironie en daarom vanmôre ook hierdie onderskeid tussen natuurlike vrees en vrees vir God. Want dit sou lei tot baie moeilike tye in hierdie jong man se lewe. Ons weet aanvanklik was hy maar nog baie naïef geweest en hy het geglo hy sal die paus, Leo die 10de wat op daardie stadium paus was, sou hy kon ooreed. Maar die paus wou nie ooreed word nie en verklaar eintlik in dieselfde tyd dat niemand die aflaatpraktyk mag bevraagteken. Dan later ook op Karel die 5de die jong keiser en dit lei tot die Ryksdag van Worms in 1521. Hy het ook 'n klomp ekskursie met mense gehad met Johannes Eck, probeer het om hom ook nou te ooreed. En ten spyte van dit alles word hy dan ook voelvry verklaar, wat beteken as enigiemand hom in die hande kon kry kon hulle hom doodmaak. So dit moes natuurlik nie vir hom maklik gewees. Daai natuurlike vrees wat hy gehad het, geweet wie hy kon vertrou nie. Maar hy het nie meer vrees vir God gehad. En hy het geweet God is met hom. En so leer ons ook uit die geskiedenis uit en uit die werk van hom uit, dat hy 'n klomp dinge genoem, hy vertaal byvoorbeeld die Bybel in Duits, sodat mense weer die woord van God kon lees in hulle eie taal, en hy doen dit vanuit die oorspronklike taal, wat natuurlik baie konflik veroorsaak het met die Romeinse kerk, wat gewys het op die foute binne die Latynse Bybel. So 'n maklike lewe sou hy nie gehad het. Maar alhoewel die omstandighede hier vir hom nie verander het nie, net moeiliker geword het, het hy nie meer vrees vir God gehad nie, want hy het die liefde van God ontdek. En nou bring het ons vanmôre by die gedeelte wat ons gelees het. In hierdie gedeelte en in ons teksvers in die besonder, waar daar ook gepraat van vrees. En soos ons vroeër vanmôre sê, daai onderskeid tussen natuurlike vrees, ongemak, bang wees, en die vrees vir God. Jy weet broers en susters, 31 Oktober is nou vir ons 'n belangrike dag as protestante, as hervormers, maar die wêreld vier, of al die westerse deel vier het, as 'n Halloweensdag, wat eintlik 'n viering is van dood en donker en bloed. En is eintlik wat die 31 Oktober nie is nie. Eintlik vier die wêreld vrees. 'n Natuurlike vrees aan die een kant. Ek kyk al hierdie films met al hierdie mense wat mense altyd doodmaak, maar indirek ook hierdie vrees vir die dood, vir die eindoordeel wat verband hou met hierdie vierings. En nou kom ons teksgedeelte vanmôre. En interessant broers en susters, ons het vanmôre ook gesing in die hand van Psalm 103 dat die gedagte dat God gevrees moet word word baie kere verkeerd verstaan. In 'n sekere sin ook verkeerd vertaal, maar ons sit met 'n Afrikaanse taal wat dit 'n bietjie moeilik maak. In die Ou Testament natuurlik was daar onder die volk hierdie geweldige vrees gewees vir God, vir God se oordeel. Want die mens was sondig, die mens het in opstand gekom teen God en God het dit duidelik gesê dat hy die sonde moes straf. Maar God het die belofte gemaak van verlossing. En so lees ons in die Ou Testament hoe God ook voortdurend bemoeienis maak met sy volk en profete stuur en vir hulle ons sy wil bekend maak in die wet. Alles pogings om hierdie vrese by die mense kalmeer en daarom dat die Here ook by baie plekke sê, moenie vrees nie want ek is met jou. Baie bekende gedeeltes byvoorbeeld Jesaja 43. Die aanhef tot vanoggend se prediking op die fotum. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Wees nie bevrees nie. En waar 1 Johannes, wat eintlik 'n kommentaar is op die Johannes Evangelie, interessant, Johannes die skrywer, ons leer hom ken soos wat die evangelies ons weergee, waar hy ook bekend gestaan as Boanerges, wat eintlik bekend staan as seuns van donder. Hulle was 'n bietjie aggressiewe ouens gewees. Maar hoe God hom ook ontvorm het, en dat hy bekend gestaan het as die disipel van liefde. Wat hierdie Johannes kon skryf, maar ons hoef nie meer die eindoordeel te vrees nie. Ons hoef nie God meer te vrees nie. Baie kere is hierdie teksgedeelte ook al verkeerdelik in die verlede verpolitiseer, en gesê, ja, maar die liefde dryf alle vrees uit. Maar die liefde dryf nie ons natuurlike vrees uit. En as iemand jou aanval of jy's in 'n kapingssituasie of jy ontvang die ontstellende nuus, dan is daar 'n vrees wat 'n mens beetpak. Maar die vrees waarvan hier gepraat word, is die vrees vir God, God se oordeel. Daardie vrees om alleen te wees, daardie alleenheid wat Martin Luther vir soveel jare in sy lewe ervaar het. As mens oor Martin Luther weer gaan lees op 'n stadium in sy gesprek met ou ek, dan Leipzig, Dan sê die ek vir hom daar, so vol bravade, maar jy is hier die enigste ketter nie. Daar was ouens soos Johannes Hus. En dan besef Martin Luther, ek is toe nooit alleen nie. En dan gaan bestudeer hy Johannes Hus en John Wycliffe se geskrif. Ons het almal hulle lewe verloor as gevolg van hulle kritiek teen die kerk. En dan besef hy, maar hy was nooit alleen nie. Amper so Elia moment as hy op die stadium dink, hy is alleen en die Here sê vir hom, maar daar 7000 ander wat nie die knie voor die Baalpriesters gebuig het nie. Daardie vrees van alleen wees, sê Johannes vir ons, is weggeneem. Want ons het naby aan God gekom. God het 'n werklikheid in ons lewe geword, die nabyheid van God, en hy gaan grondves dit, hy vorm dit, die basis daarvan, as hy so 2 weke terug gekyk na die fondamente waarop ons moet bou, is juist die liefde van God, daardie liefde in Christus. Christus, soos ons gesê het, inderdaad ons fondament is, ons hoeksteen is waarop ons ons lewens moet bou. En liefde, broers en susters, het altyd 'n baie besonderse konsep begrip in die Bybel. Ons vertaal in die Afrikaanse taal liefde met liefde en die wêreld maak baie kere van liefde iets leliks. Maar die liefde waarvan Johannes hier praat, is agape of agape, hoe mens nou ook al die Grieks wil uitspreek, is daardie liefde wat God vir ons aan ons kom bewys deur sy seun. Soos ons lees in Johannes 3 vers 7, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun vir ons gestuur het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan. Dis sy liefde van gee, liefde van opoffering. En dis daardie liefde, broers en susters, wat ons so oproep, soos dit ook hier staan in hierdie gedeelte, ook liefde vir mekaar, en dis nie hierdie oppervlakkige wêreldse liefde, wat baie kere opgedis word nie. Dis sy liefde met verantwoordelikheid, dis sy liefde met respek, en daarom ook die tema van môre, vrees en respek, dat die reformatie en dit wat Martin Luther weer op die tafel geplaas het, dit ons weer herontdek in die woord van God, is dat hierdie vrees word eintlik vervang met respek en eerbied vir God, om hierdie liefde in God te ontdek, om ook die liefde in onsself weer te kan herontdek, en die liefde vir mekaar, maar in verantwoordelikheid, en dis die rol en die funksie ook van kerk, van gemeente wees, daar die liefde vir God, daar die vertikale wat uitloop op die horizontale, die liefde vir mekaar, om mekaar te dien in liefde, nie met 'n oppervlakkige liefde, liefdesgevoel nie, want daar is ook Griekse woorde daar voor philos en eros, dit lees ons in die Grieks, en dit kom in die Bybel voor, maar die agape liefde, liefde met verantwoordelikheid, die liefde met respek, die liefde om te staan vir die waarheid, en dit geliefdes is wat die reformatie vir ons op die tafel weer geplaas het, dis waarom ons erediens ook op 'n bepaalde manier ingerig is, die manier ons onsself verstaan as kerk wees in hierdie wêreld, sy voeding kom eintlik juist vanuit hierdie liefde wat God vir ons het. Ja, ons leef in 'n wêreld, soos ons vroeër gesê het, met 'n natuurlike vrees vir klomp dinge. Maar die Bybel sê ook vir ons, dat die leiding wat ons nou verdier, weeg nie op teen die heerlikheid wat op ons wag nie, dit is van verbygaande aard. Die goddeloos en die bose kom toe gaan tot niet, soos ons lees in die woord. Broers en susters, ons het nie 'n meganisme nodig, om ons goddelike vrees te bekamp. God het in Christus reeds vir ons gedoen. Ons hoef God nie te vrees nie. Ons lewe in die nabyheid en die teenwoordigheid van God. En daarom is hierdie dag vir ons so 'n besonderse dag. Dit gaan nie net oor ketters nie. Dit gaan nie net oor 'n aflaatpraktyke nie. Dit gaan nie net oor 'n datum iewers in die geskiedenis nie. Dit gaan nie oor 'n persoon Martin Luther nie. Maar dit gaan weer oor daardie herontdekking van God se liefde. Daar die loskom van vrees. Ons het nie nodig om meer deur vrees beetgepak te word. Wat 'n groot genade is dit nie. En weet jy broers en susters, die tyd waarin ons leef, waar vrees so deel van mense se lewens en bestaan is elke dag, is dit ook ons verantwoordelikheid as kerk, as draers van die liefde, om dit ook te gaan uitleef en uit te dra na buite. Om mense weer te bring in ontmoeting met God. Dis wat hierdie dag so besonders maak. 500 jaar gelede, 501 jaar om precies te wees, en het gaan voort, en mag ons altyd draers wees van die liefde van God. Amen. Geliefdes, kom ons dank saam. Ons hemelse Vader, Here, vrees het so deel van ons lewens geword. Ons het soveel meganismes om het te bekamp. Maar Vader, ons dank U, dat ons in U nabyheid mag leef, dat ons nie die eindoordeel hoef te vrees nie, dat ons nie U hoef te vrees nie, maar dat ons in U nabyheid elke dag mag leef, en mag leef vanuit U liefde. Dat ons weet, maak nie saak wat in hierdie lewe met ons gebeur nie. Daar is niks, maar niks, wat ons van U kan wegruk nie. Dankie Here, dat ons mag leef van die vrugte van die reformatie. Maar meer as dit, dat ons mag leef van wat U seun vir ons kom doen het, wat U seun vir ons kom wys het, dat Hy vir ons oneindig lief is. En dis nie 'n goedkoop, oppervlakkige, gevoelsmatige liefde nie, nee. Dis 'n liefde wat sy lewe gekos het. Die vrees wat Hy moes ingaan, sodat ons kon vreesloos voor U mag staan. Dankie Here dat U seun vir ons 'n redder is en nie 'n regter nie. Lei ons deur die woord en deur U gees, Here, dat ons hierdie waarheid, hierdie skat, nie 'n skat van goeie werke nie, maar 'n skat van liefde in ons harte sal bewaar, maar ook sal oopmaak en sal deel, sal deel daar waar ons ons elke dag bevind, in die besonder in ons gesin, in ons families, in ons vriende, hier in die gemeente en onder ons volk, dat ons vreesloos die toekoms sal betree. 'N Toekoms wat uitloop op 'n heerlikheid en op 'n wêreld wat veel groter is as dit wat ons hier sien en beleef. Vader, wees so met elkeen van ons in hierdie dag en in hierdie week. Ons bid in die besonder, Heer, vir elkeen wat sieklik is, wat geliefdes in die hospitaal het, vir hulle wat al lank in die hospitaal is, Here. Vader, ons bid ook daar vir u genade, vir u liefde. Dankie, Here, dat ons weet u genees, ongeag of dit tydelik is en of dit ewig is. Want u liefde vir u kinders is oneindig. Vader, ons bid ook vir ons jong mense, vir ons kinders en studente, wat ook in hierdie tyd besig is met voorbereidings vir 'n naderende eksamen. Ons dink aan ons matrikulante wat reeds eksamens skryf. Vader, gee ook vir hulle die helderheid van verstand en die krag, die deursettingsvermoë, om ook hulle beste te lewer tot u. Here, ons weet, ons is nie 100% mense nie. Maar dankie, Heer, dat u seun ons 100% kom maak het. Dankie, Heer, dat ons in vryheid en liefde en gemak mag leef voor u. Dat ons u nie nodig het om u te vrees nie. Dankie, Heer. Vader, ons loof en ons dank en ons prys in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons slotsang vanmôre kom uit gesang 476 en ons sing daar strofes 1 en strofes 4. Dis ook 'n gesang van Martin Luther. En ons sing daar strofes 1 en 4 waarna u bly staan vir die uitspreek van die seën en dan sing ons saam met gesang 275 strofes 1 en strofes 3. Gesang 476 strofes 1 en strofes 4. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u sy vrede gee. Amen.